halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha julaay waa 25 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacaddeennana waxaa ka mid ah
roobab lagu qabowsaday.
We will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls. Embracing the
shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo maanta ka furmaya magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania.
Roobab lagu qabowsaday oo ka daayay dalka Djibouti.
Shirweynihii wadamada Carabta oo ka furmay dalka Mauritania iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
Is-casilada madaxa guddiga qaranka ee xisbiga dimuqraadiga ee habeen uu ka hor shirweynaha xisbiga ayaa ah mid hubisay caleemasaarka Hillary Clinton ee musharaxnimada madaxweynenimaha Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga. Debbie Wasserman Schultz oo ahayd madaxa guddiga qaranka ee xisbiga dimuqraadiga ayaa is-casishay kadib markii ay dhaleecaysay kala kulan dhaleecayn iraade ay meelo la faafiyey oo sheegay inay madaxa xisbiga ay aflagaadeeyeen iyo dhaleecayn ay u soo jeediyeen Sanders iyo ololihiisa xilli uu culays kala kulmayey arrinta ololaha ee doorashada ee reerka dimuqraadiga ee u dhexaysay isaga iyo Hillary Clinton. Debbie Wasserman Schultz oo laga soo doortay gobolka Florida ayaa jagada guddoomiyenimada guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga baneynayso dhammaadka toddobaadkan marka laga soo gabagaboobo shirweynaha xisbiga. Senator Sanders ayaa dalbaday inay iska casisho jagadaasi kadib markii ay ku fadeexowday emailada faraha badan ee warbaahinta WikiLeaks ay ka soo daabacday xisbiga dimuqraadiga iyo madaxdiisaba.
Baarayaasha dalka Jarmalka ayaa sheegay in wiilkii dhalinyarada ahaa ee jimcihii dilay 9 qof gobolka lagu magacaabo Bavarian ee caasimadda Munich horey looga daweeyay xanuuno dhinaca dhimirka isagoo muddo sanad ka badanna qorsheynaya inuu wax toogto. David Ali Sampoli oo ay daadiisu ahay 18 jir ayaa cisbitaal ku qaadanaya dawooyin dhimirka sanadkii 2015 muddo 2 bil ah kadibna waxau dawooyinkiisa ku sii watay gurigiisa sida uu sheegay Thomas Sayin Cross Coach oo ah fayanka dacwad oogaha Munich. Wiilkan ayaa la sheegay inuu qalbi jab hayay isla markaana uu ka baqayay inuu dad kale xiriir la yeesho sida uu sheegay. Stankros Sampoli oo isagu isdilay kadib markii uu weerarkan geystay ayaa dadka qaar markaasi la sheegay inaanu bartilmaameedsanaynin mana jirin cadeymo muujinaya in falkiisa siyaasad uu ku xirnaa.
Arrinimo suuban dhegeystayaal mar kale halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Roobab lagu diirsaday ayaa ka da'ay dalka Djibouti xilli ay cimiladu aad u kululayd roobabna aan looga baran xilligaasi. Warbixin ka hadlaysa roobabka iyo guud ahaan cimilada Djibouti waxaa inoo soo diray wariyaheenna dalka Djibouti Ramadaan Muuse.
Dalka Djibouti oo waqtigan looga bartay cimilo aad u kulul oo xambaarsan dabaylo wata siiga iyo habaas oo loo yaqaan 50 ayay dadku ku waabareysteen roob si yar oo googoose u daaya oo dhulka intiisa badan ka dhigay rays ay biyuhu ku qotamaan. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Djibouti oo iga waramay siday u qabowsadeen inkastoo lagu jiro waqtigii xagaaga ee hawadu ay aadka u kulushahay.
Wallaahi Ramadaan Muuse aad baan u fiicanahay cimilada shalay duhurkii haddaad eegtid karanti aan iyo karandeebay garaacaysay
12:40
bay garaacaysay maantana haddaad eegtid wallaahi 30 waxba raacsan baan u maleeyaa marka aad baan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa oon u leenahay Ilaahay cimilada saan noogu wada
halkaan roobkii xalay Ilaahay saaka daayo
wallaahi roobkii xalay si fiican buu dhulka noogu rusheeyay uu noo qaboojiyay lay dhuno imi kowi noo qabowdahay wallaahi waa hawo macaan baan ku jirnaa aad baan Ilaahay baan ugu shukriyeynaa
xagaagii balka waranna kulaylka loo bartay iyo mar qulaata cimiladii isbeddeshay qabow noqotay
wa ilaahi mahdi wallahi rabadaanow aad baan ugu faraxsanahay cimilada qabow ee maanta noo socota iyo layda
rabadaan muuse waad maadsan tahay wa ilaahi mahdi mar qulaata oo cimiladu ay isbeddeshay waa wax ilaahi lagu shukriyo dhulkeeni oo xalay ila saaka masha allah halena roob wuxuu maaragtay inay dhuka u wada maaragtay u biya dhigay inta u badan sida gobolada kale ee magaalada madaxda balbala bikadus insha allahna ilaahayna saano ugu wada ayaan rajaynaynaa
agaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada Cusmaan Saad Saciid ayaa markii hore ii faahfaahiyay roobkan ka daay magaalada Djibouti
waxa weeyaan waqtigan ku jirno waqti xagaana waxaan u baranay roobkii xagaayada khaas ahaan oo de noblama juillet iyo août ilaa september xita bilaha waxa aad moogtay inta badan caadiyan aan helna roobabka madartay xagaaga oo khaas ahaan juillet août september waxa weeyaan karanta wax la yiraahdo af Soomaaliga afkan Eritrea waa lagu raa karan ba la yiraahdaa Ethiopia karan ba la yiraahdaa karantaas waxay ka dhigantay waxa weeyaan fadad waaweyn ayaa marta ka sameysma buurleyda marta Yementa norke marta norka marta norestiga Ethiopia inakana buure waaqay bari Soomaaliyana norka Soomaaliya oo dhan iyo buurleydiida sameeya oo la waaweyn oo la arko markaasi waxa weeyaan waxa sina waa muson dete waxa la yiraahdo ayay ya keenta marka waa roobka karanta inoo imaada roobka karanta wana deen wadanka oo dhan iyo reeghan Djibouti xeebaha debordement ku soo gaara maahayna waxa weeyaan reejoyadan buurleyda iyo interiorka ayaa dehela waa roob marta wata dabaylo marka waqtigan xagaagay roobka waxay ina sameeyay waa roobka karanta inta badan oo degalabtii ayay bilaabmaan casar ayay bilaabmaan habeenkii way baabaan dibbi haddana isku sameeyisma moogtay oo waxyaabaan convection-ga la yiraahdo ayaa dib isku developay marmar ay de waxaas fadadka waa weyn fadad qurux badan oo laakiin de dabayla hilaac onkood waxaas oo dhawarta khaasan waxay sameeyaan de shiidka iyo norkaas oo dhan comfort-iga ay sameeyaan waa kuwaas weyn
mudaneega simee wax si soconaya roobabkan uma yihiin marka la eego in farsamo ahaan cilmiyan mise waa waxa ku kooban uu dhowrkan maalmood ee nigu soo foodle amba waqti kooban uu deyniga gudbaya
waxa weeyaan roobabkan de xagaagii horta waa roobab Itaali la moogtay oo ninkii dawladda siiyo iyo moogtay uu siiyo de waa la filaa marka de wuxuu si isdaba jooga maahayna waxa weeyaan kolba siday activity-ga fadad samaysmi kan amba muusoo waa itay muusoogan itaygi ay kolba maartay intensity-geegu ay tahay ayay maartay u kala xoog weeyin kolba siday ino soo gaadhay dabaylo hadana ino soo gaarsiyaan fadadkaasi ino affecteeyaan qaybaha ay di waqtiga ay sameeyaan ya ay ugu yimaadaan isku maartay weeyaan waqtiga waa waqti xagaa uut tii waa xilliyadiisi xagaaga marka de fadku markay sameysmo de waa wax kastiba wuxuu leeyahay sameysmi development buu leeyahay dabadeedna hadana u dii marka de waste displacement ayaan waxaan way wada socdaan marka kolbada siday noo affecteeyaan ayaa roobabka uga helayna moogtay fadadkan waa weyne noor yemen ka dhaca dariiq bay leeyahay maran marmar bay de qaar nagu soo lixdaan oo balbaliyo dabayl ku soo aasaan iyo xeebta oo jeengadaha ka rafic jireen waad garanaysaa waxaasna dhibaatooyin badan bay leeyihiin waqtiyada siigad xitaa inagu noo keenays waa siigadii xagaaga ayaanu niraana dhinaceena noortay de waxaasna waa dhibaato ay keenaan wadanka dab bay keenaan xadka waaweyn bay dabayshaas martay potoyo elektriga ay ridaan asandiye keenaan marka precaution midan bay waqtiga xagaaga in la qaataa dadkan xitaa roobabkan martay xagaada ay inay iyaguna adkaystaan guryahooga yaryar marka debaadiyaha moogtay siin oo ma dab uga dhalin kun dadku xitaa roobabka inay ninkasta wada wixiisa dabayl bay wataan inta badan roobabka xagaaga moogtay
xagga degmada balka waran ee aagan Soomaaliya iyo in waan keeba la socon karaya in cimiladu waati bariye dhaweedna la hadalhayay ee Elnino iyo hawlaas
El Niño in muddo dhow baa wax weyn waa on déclin waxa la yiraahdo istaadir uu dhaadhacay oo feeble weeyaan oo dawsi maartay imika ahaan uu sii socdaa moogtay waa si taqdiradiisi ku jira moogtay oo waxa dee imika modeladan iyo saadaalistan maartay imika sii socda La Niña waxa la yiraahdo ee opposite ku ah ayaa imika maartay waqtigeegii ah oo yadna waxyaabo ay dee waqtigeegii faa'iido ay leedahay jirta imika se Soomaaliya dee yadna waxa saameeyay iyo uun muson de tegan tabilahan musoge xagaaga
ramadan muse VOA Djibouti.
subax wanaagsan degreystayaal. shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ka furmay maanta isniin ah magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. shirkan oo lagu caleemasaari doono haweeneedii loo igmaday in ay qaadato kaalinta musharaxnimada xisbiga Mareykanka taariikhda markii ugu horeysay Marwa Hillary Clinton waxa ay magacowday madaxweyne ku xigeen ololaha doorashada kala qaybgalaya si ay u wada guuleystaan, balse waxaa u taala howl adag oo ah sidii ay u dhiiri gelin lahayd isla markaana ay u mideyn lahayd taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga. wariyaha VOA-da Michael Powman ayaa warbixinta noo soo diray jaamac Farasle ayaana noo soo jeedinaya.
musharaxa dimuqraadiga ee la caleema saari doono Hillary Clinton ayaa tiri maalmaha soo socda waxa aan si aan caad ku jirin u muujin doonaa farqiga u dhexeeya aniga iyo ninka aan iska soo horjeedno ee Republicanka ah.
waxaanu dalkeenna u soo bandhigaynaa qorshe kooda ka duwan, qorshe ah dhismaha buundooyinka ee aan ahayn dhismaha derbiyada, qorshe bogaadinta kala duwanaanshiyaha dadka ah oo ah mid waddankeenna sare u qaadaysa.
Clinton waxa ay sabtidii ka hadashay magacaabista madaxweyne ku-xigeenkeeda Tim Kaine intii uu musharaxa xisbiga Republicanka uu ka hadlayay soo galootiga sharci darrada ah ee Mareykanka iyo waxyaabaha khatarta loo malaynayo. shirweynihii xisbigooda ee toddobaadkii hore Tim Kaine waxa uu si toosa codsi ugu jeedshay Mareykanka afka Isbaanishka ku hadla oo ay tiradoodu aada u sii kordhayso, isaga oo ku nuuxnuuxsaday sida wanaagsan ee uu ugu hadlo afka Isbaanishka.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos...
Qof kasta ha soo dhowaado. Qof kasta oo waddankeena jooga waanu soo dhoweyneynaa. Soomaahan, sababtoo ah innaga oo dhan Mareykan baanu nahay. Donald Trump oo adeegsanaya bartiisa Twitter-ka ayaa ku dhaleeceeyay Kaine taageerada uu horey u siiyay heshiisyadii caalamiga ahaa ee ganacsiga ee uu dalkan Mareykanka horey u galay, waxaana uu ku tilmaamay wada shaqaynta Clinton iyo Kaine mid aan u ekayn muuqaal madaxweynenimo oo dhiirigelinayo ISIS. sidoo kale madaxa guddiga qaran ee xisbiga Republicanka Ryanis Bribes ayaa yiri
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense.
madaxweynenimada Clinton waxa ay ka mid tahay inuu Mareykanka ka sii fogaado mabaadiida kala ah dowlad xadidan, ganacsi madax bannaan, difaac qaran oo quwad leh, iyo tayeynta qoyska. arrimaha dibaddana Clinton waxa ay ka dhigan tahay ilowshaha saaxiibadeen iyo u gargaaridda cadowgeena. dadka ugu horreeya ee ka hadli doona shirweynaha dimuqraadiga waxaa ka mid ah ninka ay Clinton isugu soo hareen isee reebkii xisbiga, Senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues.
sir ma ahan in aniga iyo Clinton aan waxyaabo badan ku kala duwanahay, waana sida uu ololaha doorashaduba yahay, waana sida ay dimuqraadiyadu tahay. ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in qaar badan oo taageerayaasha Bernie Sanders ka mid ah aysan ku qanacsanayn Hillary Clinton. axadnimadii shalay ayuu Senator Sanders codsaday in xilka laga qaado madaxa guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga Debbie Wiseman Schultz kadib markii la helay emailo caddaynayo in xubno ka mid a xisbiga ay la shaqaynayeen Hillary Clinton intii uu tartanka xisbiga dhexdiisa ah uu socday, iyaga oo ka shaqaynayay sidii Bernie Sanders lagu reebi lahaa. dhacdada emailadan ayaa ah ballanqaad ku aadan in shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maanta furmaya uusan ismaandhaaf la'aan ahaanaynin sidii kii Republicanka ee toddobaadkii hore.
warbixintii wariyaha VOA-da Michael Powman jaamac Farasle ayaa noo soo koobayey.
haddaba waxaa magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ku sugan wariyaheena Haaruun Macruuf oo kasoo warrami doona shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maanta halkaasi ka furmayo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horeyn Haaruun bal inuu noo sawiro magaalada Philadelphia iyo taariikhdeedaba.
magaaladu waa magaalo gudaheeda aada u dhisan, hareeraheeda inta badan si aada uma dhisna, laakiin magaalo weyn weeye, mid ka mid a magaalooyinka ugu qadiimsan weeye dalkan Mareykanka, magaalada dhexaad ugu dadka badanna weeye. markaad fiirso faras magaalayaasha magaalooyinka dalkan Mareykanka, dad fara badan baa ku nool, laakiin haddana Philadelphia waa magaalo aada qadiimi ah oo waddankan Mareykanka markaad fiirso taariikhdiisa si aada iyo aada meel weyn uga jirta. haddaad la socoto Philadelphia waa meeshii lagu ansixiyay dastuurka waddankan 1787-dii, xilligaasi ka horna waa meeshii looga dhawaaqay madax banaanidii ugu horreysay ee Maraykanku uu ka qaato 13 gobole ugu horreeyay Maraykanka markay ku dhawaaqeen madax banaanida. Meeshii uga dhawaaqeen waa Philadelphia 1776 July. waa sababta ay Maraykanku ugu dabaaldegaan 4 July 1776 markay xornimada qaateen. Xornimadaas meeshii looga dhawaaqay waa halka waa magaalada Philadelphia. marka taariikh aad u weyn bay ku leedahay Maraykanka markaad eegto taariikhdiisa dhinaca siyaasadda iyo xornimadiisa. Laakiin haddana sanadkan waxaa ku shiraya sidaa sheegtay xisbiga dimuqraadiga gobolkan la deriso Ohio ayay ku shireen xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore oo ay ku caleemasaareen Donald Trump. toddobaadkanna halkan ayay ku shirayaan xisbiga dimuqraadiga iyaguna ay doonayaan ku caleemasaaraan Hillary Clinton.
Shirka marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirweynaha xisbiga laga filayo oo dabcan maanta furmaya maxaa ka mid ah?
Shirku wuxuu furmayaa galabta 4 galabnimo xilliga saacadda Philadelphia, Soomaaliyana ay tahay 11 habeennimo. Shirka waxaa furi doonaa guddoomiyaha kumeelgaarka ee ururka, ilaa haatan shaki fara badan baa ku jira inay furi doonto gabadhii guddoomiyaha hore ugu ahayd oo fadeexo ka dhexdhacday xisbiga darteed laga yaabo inay ka baxdo oo aysan shirka furin. laakiin weli taas kama dambays maaha oo si aada loogu oga arrinteeda waynu ka hadli doonaa. shirku markuu furmo khudbadaha ugu waaweyn caawa waxaa ka jeedin doona oo kamid a gabadha xaaska koowaad ee waddankan Maraykanka, First Lady-ga Michelle Obama. waxaa kaloo ka hadli doona madax kaloo xisbiga dimuqraadiga. habeenada soo socda ayaa dadka kale madaxda hadli doonaan, laakiin ajendahoodu wuxuu aada uga duwan yahay ajendihii xisbiga jamhuuriga ee toddobaadkii hore aynu ku dhegaysanay Cleveland, oo aynu kasoo warranay Cleveland in Donald Trump gacan adag kala hortegayo dadka muhaajiriinta waddankan uu giraar ku xirayo dhinaca koonfurta xadka uu laleeyahay Mexico, dibadda uu faragelin xoog leh maxaa ku yidhaahdaa ISIS in gacan bir ah loola tego iyo kooxaha agjirka, aada u dhaleeyay madaxweyne Obama. siyaasadaasi ee siyaasada jamhuuriga halkan waxaan u joognaa inaan maqalo mid taas ka duwan. kow oo aada u taageeraysa siyaasadda madaxweyne Barack Obama, dhiiri gelinaysa islamarkaana ku ballan qaadaysa in lasii wado barnaamijyada oo wax ka qabtay dhinaca dhaqaalaha, isbedelada ku sameeya bankiyada, barnaamijkiisa daryeelka caafimaadka, iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka soo galootiga ee waddankan ku sugan oo aada u badan oo Obama uu hadda ka hor u ogolaaday inay si kumeelgaara waddankan usii joogaan. Hillary Clinton qorshahaas inay sii wado ayay doonaysaa si maaragtay ay u kordhiso taageerada dhinaca dadka kasoo jeeda asal ahaan dibadda, tusaale ahaan kuwa ka yimid qaarada Latin America.
Waxaa soo hadal qaaday madaxa xisbiga dimuqraadiga Debbie Wasserman. waxaa la filayaa hatiri in ay dhici karto inaanay ka hadlin inkastaanay weli ahayn. sidee fadeexadda ku saabsan emailada la dusiyey ee muujinaya in Debbie Wasserman ay u xaglinaysa dhinaca Hillary Clinton marka ay noqotay musharaxiinta Hillary Clinton iyo Sanders, sidee u taabatay shirweynaha?
aada u taabatay ma ahayn waxay filayeen inay xilliga soo baxdo, laakiin shabakada facsharaada maxaan ku idhaahdaa sida weyn xoog u saartay WikiLeaks ayaa waxay soo bandhigtay emailo muujinaya shaqaalaha xisbiga dimuqraadiga oo isweydaarsanaya emailo oo doonaya sidii ay u minjaxaabin lahaayeen ama sumcadda Bernie Sanders ay hoos ugu dhigi lahaayeen ama tashwiisha ay ugu furi lahaayeen ololihiisa xilligii uu la tartamayay Hillary Clinton. sidaad la socotana Bernie Sanders inkastuu ku ordayay magaca xisbiga dimuqraadiga, haddana kula codeeyaa dimuqraadiga, laakiin isagu waa nin madax bannaan oo waa senator madax bannaan inkastoo uu gacansaar la leeyahay dimuqraadiga. marka maadaama xisbiga uu ku ordayay gabadha xisbiga guddoomiyaha ka ahayd Debbie Wasserman Schultz oo laga soo doortay gobol California, ayaa waxaa lagu eedeynayaa maadaama iyadu xisbiga ay guddoomiye ka tahay in waxaani ay dhaceen ama iyada u jeedaa ama ay ku dhaceen maxaa ku idhaahdaa khayr mas-uulnimo ay ku dhaceen. sidaas darteed haddiiba ay ka jirtay xafiiska eex ah in laga eexdo Bernie Sanders oo maaragtay sumcaddiisa hoos loo dhigiyo, ololihiisa la dhaawaco, Hillary Clintonna kor loo qaado. arrintaasi fadeexa ayay ku noqotay, shirka way haraysay. hadda waxaa la leeyahay iyadu waxay si rasmi u sheegtay inay ka degi doonto jagada guddoomiyenimada xisbiga dimuqraadiga, laakiin waxaan weli la xaqiijin inay ka hadli doonto furitaanka shirweynaha xisbiga iyo inay soo xiri doonto. caadiyan qofka guddoomiyaha ayaa fura oo soo xira. Weli taas lama gabagabeyn, laakiin saacadaha soo socda ayaan ogaan doonaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixin hordhaca naga siinayay magaalada Philadelphia iyo shirweynaha dimuqraadiga ee halkaasi ka dhici doona.
adeega garsoorka koonfur galbeed ayaa sheegay inuu gaabis yahay adeega garsoorka ee koonfur galbeed Soomaaliya. Maxkamadda magaalada Baydhabo oo kaliya ayaa shaqeysa iyadoo deegaanada kale ee koonfur galbeedna aanay ka jirin wax adeeg garsoor ah. Gudoomiyaha maxkamadda koonfur galbeed ahna gudoomiyaha gudiga garsoorka ayaa arintaasi waxaa ka wareystay wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu howlgalo adeega garsoorka.
Anagu meesha aan ka bilownay shaqadiyadu ay ka bilaabatay ayaa waxay ahayd inaan kormeer ku sameyno bal waxa hadda jira ee shaqeeya ee adeeg garsoor ah. Anagoo tegeyna xabsigii saldhigii iyo maxkamadihii marka ayaad ah ee jiray, gaar ahaan waliba gobolka Bay ee degmadiisa Baydhabo. Marka laga hadlo koonfur galbeed, marka laga hadlana waa saddex gobol, waa Shabeellaha Hoose iyo Bay iyo Bakool. Anaga marka meesha hadda aan joogno ee aan ka warbixinayna waxay tahay waa gobolka Bay, waa gaar ahaan degmada Baydhabo. Guud ahaan saddexdaas gobol marka la isku soo daro maxkamadaha si sharci ah u shaqeyn jiray ee aan ku soo gaarnay, walow uusan dhameystirnayn systemkoodii iyo nidaamkoodii, waxa ay ahaayeen laba maxkamadood, maxkamadda gobolka Bay iyo tan degmada. Labadaas kaliya ayaa ka shaqeynayay. Tii racfaanka way jirtaa, wayna dhisan tahay, laakiin ma dhameystirna. Oo waxaa ka maqan garsoorayaashii marka ayada ah dacwada gali lahaa ayaa meesha ka maqan. Ama degmooyinka kale oo dhan wax garsoora ah oo jooga oo shaqeeya oo hadda aan ognahay ma jiro. Marka xaaladda guud marka lasoo koobo iyo qaabka marka ayada ah hadda ay u dhigan yihiin adeega garsoor ee ka jira koonfur galbeed, horta waa inahaas
caqabadaha marka garsoorka hortaagan oo uu la shaqeyn la'yahay deegaanada koonfur galbeed maxay tahay?
Mid Soomaali bay la qabaan, midna koonfur galbeed ay u gaartahay. Midda ay Soomaali la qabaan waxa weeye nidaam garsoor oo Soomaali oo dhan ay wada ogoshahay, oo xeerkii nidaamka garsoorka la yiraahdo Soomaali u degsan, oo isteediyada oo dhan ay ka wada qayb galeen oo ay ku darsadeen afkaartoodii oo baarlamaan la mariyey oo la ansixiyey, horta ma jiro. Maadaama taas aysan jirin oo systemkaasi meesha uu ka maqan yahay, waa dhibaato weyn oo Soomaaliya haysato meel kasta oo ay joogto shacabka reer koonfur galbeedna. Taas ay iyaguna qaybtooda ay ka leeyihiin oo dhibkooda uu ka soo gaaray. Midda iyaga u gaarka ah waxa weeye garsoorka hadda ka jira shaqeynaya ee aan tilmaanay wuxuusan haysanin wixii musaacadaad ah ama maxaan ku raadaa taageero u noqon lahaa garsooraha ama garsoorkaba, oo ay ka mid tahay in garsoorihii uusan helaynin wixii baahidiisa dabooli lahaa. Hadday ahaan lahayd mushaaraad, hadday ahaan lahayd guno uu qaato, hadday ahaan lahayd goobtii uu ku shaqeyn lahaa, hadday ahaan lahayd agabkii uu ku shaqeyn lahaa, inahaas oo dhan waxay keentay marka in garsoorkii uu noqdo mid magacyaal ah oo dadkiina aanay ka tegi karaynin, maadaama ay tahay meel dad ay ku nool yihiin la isqabanayo, inay dadkii ay saas un wax ay isxilqaamid la yiraahdo, iyagu ay dadaalkooda ay ku muujiyaan in dadku marka iyada ay u kala garsooraan. Laakiin waa caqabad weyn oo jirta. Waa dareemi kartaa saddex gobol markii ay ka shaqeynayso hal degmo oo hal maxkamad joogto iyo gobol uu hal maxkamad joogo, yacni culayska intaas la eg waad garan kartaa. Waxa keenayna wax kale ma aha wixii saboorti ahaa ee loo baahnaa ama kaalmo laga rabay in dadkaasi la siiyo oo maxkamadihii loogu dhisi lahaa ama lagu dhisi lahaa adeegii garsoorka lagu dhisi lahaa oo dhan oo meesha marka iyada ah ka maqan. Waa caqabadaha ugu waaweyn oo jira. Waa dareemi kartaa qof garsoora ah oo gurigiisii kasoo kacay isagoo gaajaysan, kasoo tegay familkiisii kasoo tegay, oo iskuul iyo dugsi iyo ijaar iyo koronto iyo yacni biilashii oo dhan isaga ay sugayso, meesha uu socdana wax ooga horeeya aanay jirin. Yacni culayska intaas la eg waa dareemi kartaa qofka garsooraha ee haysta, mana keenayso in mid kale oo banaanka taagan uu kusoo dhiirado ilaa caqabada meeshaas taalo ee laga qaado.
Maxkamadaha qaarkood ee koonfur galbeed gobollo kale ayay ku shaqeeyaan, marka maxaa keenay arintaas?
Waxaa jirtay duruuf marka iyada ah kaliftay in Shabeellaha Hoose ay ka tagaan oo ay Banaadir ay tagaan. xagga amniga gaar ahaan waliba. Laakiin wixii hadda waa laga gudbay oo anaga markaan shaqada qabanay cabashooyinkii badan ee naga soo gaaray shacabka ku nool shabeellaha hoose jawaab aan ka bixinay. Jawaabta aan ka bixinay waxay ahayd in maxkamadahaas iyaga ah taariikhda shan inaysan filaya laga bilaabo in lasoo afjaray oo lasoo xiray laguna qaadi doono wixii quseeya koonfur galbeed xuduudda koonfur galbeed gudaheeda lagu qaadi doono.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed axmed cabdulaahi xuseen fanax oo u warramayey wariyaheenna catoosh ee magaalada baydhabo. aroorinimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa washington. waxaa dalka maritaaniya ka furmay shirka wadamada carabta, shirkaas oo looga hadli doono arrimo dhowra. waxaa warbixinta ku eegaya wariyaheenna magaalada qaahira xuseen sahnuuni.
madaxweyneyaasha iyo boqorada dowladaha carabta ayaa ku sii qulqulaya magaalada nawaakshood ee dalkaasi muritaaniya si ay uga qayb galaan shirweynaha 72-aad ee dalalka carabta. amiirka dowladda kuweyt iyo madaxweyneyaasha dalalka suudaan, yeman iyo madax kale ayaa gaaray madaarka caalamiga ah ee magaalada nawaakshood. shirkan oo loogu magac daray shirweynaha himilada dowladaha carabta ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inay ka qayb galaan madaxweynaha dalka soomaaliya iyo amiirka dowladda khadar. sida ay sheegeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha jaamacadda carabta, shirkan ayaa furmaya maanta oo isniin ah, waxaana looga hadli doonaa arrimaha cakiran ee dalalka siiriya, yeman, liibiya iyo qadiyadda reer falastiin. warmurtiyeedka wasiirada carabta ayaa lagu sheegay in shirweynaha looga hadli doono sidii taageero militari ah loo siin lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya. arrimaha kale ee looga hadli doono shirweynaha madaxda carabta ayaa ka mid ah sidii dowladaha carabta ay u yeelan lahaayeen difaac ciidan oo wadajir ah, iyo iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka gogolxaarka ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta. shirweynaha 72-aad ee jaamacadda carabta ayaa lagu casuumay madaxa ururka midowda afrika oo sanadkani ah madaxweynaha dowladda jaad. shirweynaha dunida carabta oo markii ugu horreysay lagu qabanayo dalkaasi muritaaniya ayaa ku soo beegmaya xili xiisado iyo dagaalo ay ka jiraan dalalka carabta, halka kuwa kalena ay la daalaa dhacayaan la dagaalanka kooxaha argagixisada. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. gabagabadii idaacaddeenna ayaa lasoo gaaray codka macaane ee sharif cabdalla iyo miyaad ii gargaareen ayaan idinkaaga tegaynaa. idaacadda waxaa idiin daadahaynayay jaamac buule jaamac farasle iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. tan intaan dib danba u kulmi doono dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
gabadhaan jeclaayay miyaadii gargaaray